Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu pro účetní. Tentokrát mé pozvání přijala Eva Frijoufová. Dobrý den, Ivo.
Dobrý den, Libore.
Eva Frijoufová je aktuálně na pozici senior manažera v poradenské společnosti KPMG v oddělení Risk Consultingu, řekněme, a ještě v nějakém větším detailu Accounting Advisory Services. A myslím si, že ještě na úvod můžem zmínit, že v srpnu 2022, pokud jsem to načetl správně, tak to bylo nějakých 20 let, co Eva vlastně, řekněme, napočítala své působnosti v KPMG.
Ano, je to tak, vaše příprava je dokonalá.
A myslím si, že jste, do puntíku naplnila takový ten slogan, který KPMG mi to jako vyrostuj sem, nebo vyrostuj jsme v KPMG, tak jste ho prostě naplnila do puntíku 20 let.
Tak to je hezky řečeno.
Ale já si myslím, že se vůbec k nějaké té profesní cestě ještě dostaneme. Pojďme na úvod představit to oddělení, ve kterém vy působíte jako senior manažer. Co je v agentě toho oddělení, čemu se věnujete, a myslím, že tam vznikne spousta otázek, které mě zajímají.
Oddělení Risk Consulting vzniklo v roce 2010 a sdružuje v sobě hodně pestrých služeb, například poradenství pro banky, pojišťovny, interní audit, IT audit, forenzní služby. A v neposlední řadě je to právě to největší skupinka oddělení Risk Consulting, která se jmenuje Accounting Advisory Services. Není to konkrétně vedení účetnictví pro klienty, jak by ten název mohl napovídat. Na to se specializuje jiné oddělení v rámci KPMG. U nás jsou to spíš služby, které s účetnictvím více či méně souvisejí. Já například se specializuji na reporting podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS. Pomáháme třeba klientům se sestavováním konsolidovaných účetních závěrek, ale také jsou to různé finančně procesní služby. Dříve jsem hodně školila pro KPMG Business Institute, teď už na to nemám tolik času. A současně jsou tam také u nás v Accounting Advisory odborníci na oceňování, kteří třeba pomohou s alokací kupní ceny nebo zrevidovat nějaký posudek. A v neposlední řadě je to také nefinanční reporting. Ten možná posluchači znají pod pojmem ESG nebo udržitelnost. Tam v poslední době došlo k výraznému legislativnímu rozvoji.
A je tam velký potenciál práce směrem do budoucna.
Určitě, protože třeba jedna z těch posledních legislativních novinek 5. ledna je direktiva CSDR, a i když některé ty společnosti už reportují dnes, tak zase to jde více do hloubky. Kromě cílů strategie se bude reportovat třeba i detail, jako je uhlíková stopa, více se půjde do detailního řízení těch firm a do toho, jak se vyrovnávají s riziky. A ty první společnosti budou reportovat za rok 2024 v roce 2025, ale postupně se to bude rozšiřovat na čím dál menší společnosti.
Každopádně téměř na čase se pomalu s tím seznamovat a vědět, co mě čeká za rok.
Když určitě.
Takhle nastíňujeme.
Určitě, protože tam je spousta informací, které v těch společnostech sice jsou, ale zatím se třeba nikde formálně nezbírají, takže se to bude muset procesně vyřešit a nějakým způsobem se to naimplementuje do reportingového softwaru.
Mně se líbí, jak to takové rozváníme, jak to tam padalo, jak to účetnictví je rozmanitý a široký vlastně, a co všecko vlastně v tom podniku vlastně s tím účetnictvím souvisí. A že to není opravdu jenom to má dát i dál. Mně to strašně líbí, že to takhle jako padá, jo? Protože ta představa řady lidí ve společnosti, kdo je účetní. Jak vnímáte vy třeba, jako, kdo je účetní, nebo pozice jako účetního?
Ta pozice se hodně posouvala. Já se setkávám s tím, že někdy ta veřejnost vnímá účetního jako někdo, kdo manuálně účtuje, má dát i dál 518 proti 321, má dát i dál, že je to v podstatě někdo, kdo pracuje rutině, ale v řadě případů už to tak prostě není, protože člověk se znalostí účetnictví tak pokud pracuje v nějaké větší společnosti, tak musí mít přehled o těch číslech, spojuje se mu tam spousta věcí z výroby nebo z procesu, pokud dělá ve službách, musí mít nad tím nadhled, pokud třeba už je to tam hodně digitalizované, tak musí sledovat, jestli ten software funguje správně, to znamená, s tou digitalizací a i před ní, tak ta profese se hodně posouvá do metodické role. A když to vezmu jenom u nás, jedna z mých prvních zakázek v poradenství byla o tom, jestli je vůbec možné vést elektronické faktury. O tom už dneska nikdo nepochybuje a s tím se vlastně hodně ty služby rozšiřují. Třeba u nás máme XBRL reporting nástroj, který umí otagovat výkazy, přílohu, tak aby byly univerzálně čitelné v rámci risk consultingu, tak třeba velkého rozmachu doznalo oddělení IT auditu, protože jak jsou společnosti digitalizované, tak je potřeba se dívat na ty procesy, jestli fungují správně. A to všechno více či méně s tím účetnictvím souvisí. Podle mě znalost účetní je dneska hodně lukrativní, protože v podstatě bych řekla, že je tam nulová nezaměstnanost a skutečně je to posunuté hodně k té roli metodické a třeba speciálně, jak to vidím z praxe, tak o studenty z fakulty financí a účetnictví je obrovský zájem na trhu.
Mm. Kolik máte, jak je velký to oddělení, nebo když bychom ho pojmovali, co se týče třeba počtu lidí a kolegů, se kterými vy působíte?
Mm-hmm. Obecně v poradenství pracuje v KPMG několik stovek zaměstnanců a konkrétně v risk consultingu je jich asi přes 130. Mm. U accounting advisory, tak tam to vím naprosto přesně, tam je nás 33. Pokud bychom to přepočetli na plné úvazky, tak je to necelých 28, protože zaměstnáváme i studenty na zkrácený úvazek a často maminky s malými dětmi si také žádají o zkrácené úvazky.
No, jste pořád ve stavu takovým, že je potřeba.
Ano, pořád rosteme. Když jsem nastupovala do Accounting Advisory v roce 2006, tak jsme tam byli 4, dnes je nás 33 a Risk Consulting se rozrostl z nějakých 30 lidí v roce 2010 víc než čtyřnásobně.
Mm. No a ještě jenom tak, jak trošičku zmiňujeme ten vývoj, nebo to vůbec, kam se to posunulo. Když se podíváte a představíte si těch svých 20 let, je to vývoj, který můžeme připojovat i z hlediska vaší zkušenosti nějakým posledním třeba 5 letům a předtím to bylo někde standardizovaný, nebo je to nějaký plynový trend, co se týče té automatizace, digitalizace, podpory IT, možná nějakých metodických postupů, změny chování?
Já si myslím, že to jako od začátku té profese nebo do té mé účasti v poradenství, že to začalo nabíhat postupně, ale v těch posledních letech bych řekla, že to nabylo na dynamice. Hodně tomu v úzovkách pomohl i COVID, protože najednou to, co předtím třeba nešlo nebo tomu něco bránilo, tak vlastně otevřelo cestu tím, že ti lidé nemohli být tolik spolu, takže řekla bych, že to je v těch posledních letech dynamičnější.
Vysvětlím, proč se takhle ptám, protože u těch menších účetních kanceláří nebo u těch menších firm, tak si myslím, že hodně právě posunulo období covidu, kdy prostě ten kontakt, komunikace mezi účetní kanceláří klientem prostě nemohl být a začalo se zavádět nový postupy a nový metodiky. A ta otázka vlastně přišla, protože přece jenom poradenská společnost je jedna z Big Four, pracujete, řekněme, s jinými klientama nebo s jiným typem klientů, nebo dá se předpokládat s jiný typ klientů, než jsou to ty úplně nejmenší podnikatelé, malé účetní kanceláře třeba o pěti vedech. Jestli tam ta zkušenost je podobná toho vydrajvování takové té automatizace, digitalizace dokumentů, komunikace s klientama na bázi online, až právě třeba v té poslední době, teď proč říkám těch pěti let a velká podpora toho covidového období, anebo tam byla vidět už dřív?
Ono je to případ od případu. Samozřejmě už dříve tam byla ta zkušenost, ale my hodně pracujeme i v té roli metodické, takže vlastně my třeba v Accounting Advisory jsme takový mezistupeň mezi těmi firmami, co rychle vyrostou obchodně, přerostou to své finanční oddělení a my jim pomáháme na té cestě k tomu, než si dokonale usadí to finanční oddělení a než třeba přejdou do fáze implementace nějakého konzolidačního softwaru. Ale třeba když to vezmu na firmu jako takovou, tak tam hodně v poslední době se vyvíjí různé aplikace pro finanční instituce, energetiku, v automobilovém průmyslu, ve státní správě. A tam si myslím, že je to otázka opravdu hlavně těch posledních let, třeba oddělení management consultingu, tak má velký úspěch třeba s aplikací zákaznické zkušenosti. Tam už zase se trošku spíš dostáváme k datové analýze, ale ono s těmi čísly souvisí všechno, ono je to propojené, takže i když třeba dělám v accounting advisory, tak někdy to zase přejde k tomu, že jsme dělali analýzu výkonnosti finančního oddělení. Někdy jsem zase třeba dělala mediátora mezi 5 společnostmi, které se slučovaly do jedné, kdy nikdo se nechtěl vzdát těch svých účetních politik a účtového rozvrhu. Takže všechny ty věci jsou tak nějak navzájem propojené, ale odpověď na tu otázku, ano, přijde mi, že v těch posledních letech to akceleruje.
A je to absolutně jiné, než jste začínal, co? Jasně. Já teď něco jsem našel, nevím, jestli si to pamatujete, zmíním to. Je to v návaznosti na váš jeden rozhovor, který byl asi na blogu KPMG. A tam bylo napsáno neuvěřitelné, jak to letí, těch 20 let. A v době mého nástupu přišla do Prahy tisícovětá voda. Neexistoval LinkedIn a důležitou funkcí nováčka bylo vytvořit a udržovat internetové spojení auditního týmu se světem vytáčeným připojením z pevné linky klienta. To je ta reflexe toho, o čem se teďkon zbavíme. A jestli si to třeba nováček, který přijde dneska do firmy, jestli si dokáže představit, jaké to bylo, když jste před 20 lety začínala vy. No, jenom takový flashback směrem zpátky, když si to porovnáte. Absolutně jiný, co?
Je to jiné, ona... Celkově se ta moje práce změnila. Moje výhoda je v tom, že jsem vlastně nemusela ani měnit zaměstnavatele, abych vystřídala několik profesí, jak od té auditní zkušenosti přes poradenství a pak jsem se vlastně posunula do té manažerské role, ale ano, změnilo se to hodně.
Jak jsou dneska třeba vybavený nováčci nebo u vás, tak jak je vnímáte, kteří vám přicházejí do týmu a mají se adaptovat na procesy a fungování toho současného poradenského světa. Jsou vybavení, když přicházejí ze školy, nebo dokážou se velmi rychle adaptovat do toho?
Já si myslím, že většina z nich, že je vybavená po té teoretické stránce velice dobře, i po té praktické někdy třeba mají za sebou zkušenosti od těch zaměstnavatelů. Ono bývá takové tendenční třeba vidět něco špatného na té mladé generaci a tak já je nehodnotím, já jim fandím.
To je dobře. Napodobně, ono by to jinak ani v té škole nešlo, teda s nima potom pracovat. A navíc si myslím, že tak bylo řečeno, že jsou potřeba, respektive poptávka po práci je stále větší než jakoby nabídka asi těch lidí a těch kvalitních lidí, které tam jdou, takže je potřeba jim fandit a hledat ty správné. Mě tam napadá trošku jakoby ze strany klienta, protože jedna z věcí, která tam třeba padala, bylo, že řešíte konsolidace vlastně externě pro klienty. Kdy přichází třeba klient za poradenskou firmou nebo za váma potřebu sestavit konsolidaci a vy jste pro ně přínosný? Jako myslím zapojení toho externího partnera v tu chvilku. Proč to nedělá třeba ta společnost sama?
Tak buď ty společnosti přichází s tím, že potřebují metodickou podporu, že je to pro ně něco nového, a nebo to nezvládají kapacitně, bývá to právě takhle po konci roku v období přípravy konsolidovaných účetních závěrek, anebo v případě, když dělají třeba nějakou velkou transakci a to finanční oddělení má omezený počet zaměstnanců a tohle je nějaká věc, která se třeba dělá jednou do roka a nejsou na ní dostatečně kapacitně vybaveni.
Že u té konsolidace chvíličku zůstanem. Kdy vůbec si uvědomím, nebo na co si dát pozor, jako uvědomit si, jestli vůbec jako tu konsolidaci mám řešit, nebo ne. Není to tak, jako, že přijde třeba i klient jako pomohu expo a říká, my máme asi sestavovat konsolidaci a nevíme, jak na to, aniž by jako si říkal, je za rok asi, budeme muset dělat koncové dace, pojďme se na to připravit. Co je potřeba sledovat a dávat pozor a případně být jako možná ve včasném kontaktu s tím svým partnerem?
Také se to někdy stává. To je právě o podcenění té účetní profese. Ale tam konzolidace jsou tak široké téma, že by to bylo na celý seriál, tak co z toho vybrat nejdůležitější? Pokud je ta konzolidace zpracovávána manuálně, tak tam je potřeba hlavně včas a v dobré struktuře získat všechna data, protože skupiny se hodně rozrůstají, mají pobočky v Evropě, po celém světě a ti, kdo jim připravují ta data, tak často třeba nemají zkušenost s IFRS, pokud zrovna se jedná o skupinu, která reportuje podle IFRS. To znamená, tam je včas potřeba udělat si takové kolečko, pobavit se s účetními těch jednotlivých společností, potřebujeme reportovat k takovému a takovému dni. Máte na to kapacity, víte, jak na to, pokud ne, tak těm komponentům pomoct. Současně ale je potřeba si uvědomit, že ta konzolidace se sestavuje na bázi určité významnosti, takže nemusíme ukazovat, jak perfektně umíme IFRS ve všech oblastech, ale udělat to nějakým způsobem udržitelné, má dá tam všechno, co tam má být, aby ti uživatelé nebyli z toho zmatení, ale současně to nepřehltit. A potom také je potřeba udělat si dobře dokumentaci o té konzolidaci, protože je noční můra přijít potom za rok, vidět, že je tam nějakých 100 a více čísel natvrdo a přemýšlet, čeho se to týká, kdo to tam dal. A ono se to vždycky dá nějak dohromady, ale pak je to časově mnohem náročnější. A u těch konzolidací, které probíhají v softwarech, tak tam bohužel jsem se nesetkala ještě s žádným softwarem, který by to měl úplně na tlačítko, že paní sekretářka zadá enter a panu řediteli to vyjede k podpisu, takže tam ten tým zase musí dobře sledovat, že to propojení těch jednotlivých komponent funguje dobře, zamyslet se i nad tím, co se tam stalo za změny v minulém roce, když se třeba jedná o akvizici, tak tu 500-stránkovou smlouvu nenechávat na poslední chvíli, dobře ji pročíst, protože někdy zdánlivé niance mohou rozhodnout o tom, jestli tu společnost konzolidujeme plně nebo jako joint venture. A ta dokumentace je tam samozřejmě taky důležitá. Ty nejlepší reportingové softwary oddělují třeba jednorázové doučtování a ta, která se opakují, ale zase pokud se nám něco změní, tak musíme včas upravit, jak to v tom softwaru funguje, takže když to zhrnu jednoduše, data včas a v dobré struktuře, disciplína nad daty, dobrá dokumentace a mít to všechno včas.
Ta zejména moje zkušenost zejména hodně je o té komunikaci, samozřejmě.
Ano, přesně tak.
A strukturování data, aby ty data byly v té skupině v nějaké relativně stejné struktuře a ne různě rozházené. Já zároveň ten dotaz z toho, protože případně můžeme odkázat, že někde na vašem webu je váš příspěvek 7 typů, jak si ulehčit konsolidaci. Tak to tam tak strukturovaně bylo to, co jste teďka říkal v kostce během nějakých 2 minut. A na to si dávat pozor. A no, je potom, možná otázka, je potom poptávka velká, co se týče té konsolidace, protože někteří samozřejmě ty společnosti nebo vůbec jako v té profesi vnímáme, že ta konsolidace, i když teda pojďme asi říct, že v IFRS je primárně ta konsolidovaná závěrka, ale třeba v české konsolidaci, že to je jakoby sekundárně, co já se do té konsolidace, do té skupiny musím dostat, musím splnit nějaký kritéria. To znamená, je tam poptávka poměrně velká, zaměstnává to poměrně voz, čistě jenom ta konsolidace.
Ano, ano, je to potom docela velká poptávka, jak od těch společností, které začínají nově, tak které už nějakou dobu s těmi konsolidacemi fungují. Máme i poptávky, které se týkají digitalizace, spolupracujeme se společnostmi, které vyvíjejí konsolidační nástroje, takže umíme i společnostem pomoct se přesunout k těm automatizovaným konsolidacím, pokud o to mají zájem a je to pro ně výhodné.
Bych to nedělal takzvaně v Excelu a na tvrdost čísla, jak bylo řečeno.
Ale ono, každá ta varianta má svoje výhody, nevýhody, je to vždycky o té cost-benefit analýze, pro koho je to v jakém případě výhodnější.
Já možná přeskočím teďka zase zpátky, takový ten flashback. Vy jste začínal v auditu. Ano, je to tak, že
ano,
ty první roky, protože to byl začátek někdy 2002 a jestli jsem to tam dobře vyčetl, tak asi do roku 2006 to byl audit.
A pak to byla takové jako míchané audit s poradenstvím.
A pak směrem do poradenství.
Ano.
A Možná vůbec na začátek, proč tehdy do auditu? Vůbec jako do té profese vstoupit? Co vás tehdy ovlivňovalo to, že jste se vydávali tím směrem, kde jste, řekněme, dneska? A pak proč od toho auditu směrem do toho účetního poradenství?
No, já KPMG, to je asi trošku osudová záležitost, protože ten nápad na to, abych šla do KPMG a do auditu, tak ten přišel trošku zvenčí. První podnět mi dala moje švagrová, která v té době v KPMG pracovala, ale chtěla změnit profesi, a ona mi říkala, ten audit není nic pro mě, ale já si myslím, že jak tě znám, tak to by se v KPMG mohlo líbit, a tím ukázala kompetenci pro tu svou novou profesi, protože šla do personální agentury a pěkně jí to vyšlo. A shodou okolností v relativně krátké době, co jsem dostala nápad takhle od švagrové, tak jsem ten druhý podnět našla v knihovně na Vysoké škole ekonomické u kopírky. Tenkrát, jak nebyly ty chytré telefony, tak když si člověk potřeboval třeba nějakou prezenční učebnici ofotit, tak se tam stálo někdy 30-40 minut. A shodou okolností se přede mnou bavili dva studenti a jeden říkal, no já bych chtěl jít do KPMG, a ten druhý mu říkal, víš co, do Big Four tam nechoď, jako jo, uděláš kariéru, vyděláš si, ale oni tě za 3 roky vycucají, to ti nestojí za to. Já se ráda pouštím do takových věcí, co nejsou úplně jednoduché, tak se mi to propojilo, jak jsem to slyšela. A říkala jsem si, no tak já to zkusím teda, jsem po škole, tak nemůžu nic ztratit, nebo jsem se chystala na státnice a vyzkouším to, hodně se naučím a když půjde do tuhého, tak uteču. No a tak jsem tam nastoupila a zjistila jsem, že vlastně utíkat není potřeba, že se mi tam líbí. No a proč audit? Já jsem studovala finance bankovnictví, tak jsem se hlásila do oddělení auditu finančních institucí, ale tam zase personálka zaznamenala, že umím slušně německy, tak mě rovnou zasměrovali na pohovor do německého oddělení a tam už jsem teda zůstala. Mm-hmm. A ten přechod do poradenství, ten vznikl tím, že jsem dostala nabídku a bylo to zase něco nového, jiného, zajímavého, tak jsem to vyzkoušela. Takže vlastně celá ta cesta byla trošku nasměrovaná zvenčí.
A funguje to teď v té současné činnosti toho účetního poradenství, komunikujete a spolupracujete i nějak s interníma auditorama, s auditním týmem, nebo spíš naopak s těma externíma auditorama těch svých klientů?
Ono je to různé. Třeba u nás vlastně v rámci Risk Consultingu je přímo oddělení interního auditu, takže třeba kolegové z Accounting Advisory Services, my si je tak různě půjčujeme, ty naše kolegy, a třeba i asistenti, tak aby získali takovou jako větší šíři toho, co se u nás děje, tak je půjčujeme do oddělení auditu na sezónu, protože je to zase rozšíření, oni vidí, jak to tam funguje, tam rychle zase naberou spoustu zkušeností z té druhé strany.
Je to potom provázanost ještě toho, že samozřejmě si kolegové třeba z auditního týmu vás berou jako technický expertní support do týmu při záležitostech nějakých.
Tam to bývá třeba z hlediska toho oddělení IT auditu, nebo tam, kde jsou třeba finanční instrumenty specializované, ale tam vždycky, tam, kde vlastně spolupracujeme na auditních zakázkách, tam už zase nemůžeme dělat poradenství, takže tam jakoby je důležité oddělit, čemu se který tým věnuje. Takže tam, kam posíláme asistenta vlastně na audit, tam už toho asistenta nemůžeme použít do poradenství, tak logisticky to musíme dobře rozlišit.
Ano, správně zmiňujeme tu skrytou nezávislost a tu roli toho auditora, respektive ten vztah toho auditu a toho ověřování a toho poradenství. Ne, mě to třeba napadlo, když budu trošku konkrétnější, tak v tom prostředí FRS, a vím, že se potkáváme ještě v jiné souvislosti směrem ke studentům mého kurzu IFRS, tak může třeba probíhat samozřejmě kalkulace opravných položek přes IFRS 9, očekávané úvěrové ztráty. To znamená, jestli kolegové třeba v rámci nějakého auditního zakázky, jakoby auditu, kde ten klient to nějakým způsobem nakalkuloval, odreportoval, teď to potřebujete uvěřit, jestli přijde někdo z Risk Consultingu a zapojuje se vlastně jako support do ověřování kalkulace třeba těch čísel, které vycházejí z navýše opravných položek pohledávkám.
Ano, to dělají třeba kolegové z té naší skupinky v rámci Risk Consultingu, která se jmenuje Banking, protože tím, jak oni dělají poradenství pro ty velké finanční instituce, tak k tomu mají hodně blízko, to znamená, mají i různé nástroje na kalkulaci třeba opravných položek a mohou právě pomoci z hlediska revize tady těchto problémů, výpočet hedgingu, jeho kontrola.
A Možná úplně jinam. Někde se píše o tom, že překládáte. Co je na tom pravdy?
No, tak tohle
pravdy.
Otázkou jste mě trošku zaskočil. Ono, to překládání je až poslední vlastně část toho příběhu. Já jsem ze začátku začala psát do šuplíku pohádky, když jsem měla malé děti, tak když jsem jim povídala před spaním a povídala jsem Červenou karkulku po 151. a Perníkovou chaloupku a Trpaslíčci mě strašili i ve snech, tak jsem pak začala povídat vlastní pohádky před spaním. Jenže jak ty děti mají rádi rutinu a mají fenomenální paměť, že jo, tak oni to pak po mně chtěli ještě druhou noc a stejně. A já už jsem si ani nepamatovala, co jsem to ten den předtím plácala, tak jsem si to pak raději sepsala. A jim se to líbilo, tak vznikla taková malá sbírka pohádek jenom do šuplíku. A jak jsem byla...
Takže jste seděla, vyprávěla před spaním a pak jste si sedla a sepsala to.
Něco takového, no, když jsem u toho neusnula. A jak jsem byla rozepsaná, tak mě napadlo napsat zase něco, co vycházelo z té zkušenosti. Když jsem šla na mateřskou, tak jsem vyplňovala všechny ty peněžité pomoci v mateřství, formuláře a žádost o rodičovský příspěvek a do toho jsem řešila různé otázky typu, jestli se to dá sladit s prací ten rodičovský příspěvek a jak je to se školkou a rodičovským příspěvkem. A těch věcí bylo více a tak mě napadlo, že o tom napíšu nějakou publikaci, když už jsem tomu věnovala tu péči, tak jsem napsala knížku Mateřská a rodičovská dovolená v otázkách a odpovědích a tu mi vydali a ještě další dvě nějaké taky populárně naučné. No a toho by už jenom kruček k tomu překládání, že mi nabídli, abych přiložila knížku Finanční inteligence pro manažery, která vlastně popisuje, jak fungují výkazy, různé poměrové ukazatele, jak odhalit manipulaci s finančními výkazy. No a tím to vlastně tak jako je asi vysvětlené.
No a proč jste zmiňovala němčinu a bylo to překlad z němčiny nebo z angličtiny?
Z angličtiny.
A proč jste zmiňovala němčinu a že vás zařadili do německého oddělení, tak... A
oni to oddělení proce sloučili s anglickým oddělením, takže vznikl ten dnešní kom audit pro komerční podniky.
No ale teď ta zmiňovaná publikace Finanční inteligence pro manažery, to je nějaký rok 2011. A zůstalo vám to? Zůstalo vám to jako další dobu a stává tam někde je, že si sednete a něco napíšete nebo něco přeložíte?
No, naposled jsem něco psala asi v roce 2017, to jsem vyhrála druhé místo v literární soutěži nakladatelství Albatros, ale zase to nebylo tak dobré, aby to vydali, to oddávali jenom to první místo, takže teď to nechávám spíš trošku uležet, nemám tolik času, teď asi před necelými 4 lety jsem začala trošku běhat, takže zase v rámci toho omezeného času, který mám, tak nemám času na tolik koníčků, ale možná se k tomu ještě někdy vrátím.
A ví to kolegové vaši nejbližší, nebo jsme teď prozradili něco, co se v šuplíku takzvaně?
Já nevím, možná někdo, ano, ale zase nějak jsem to veřejně neprezentovala.
Ne, tak to. No, všem hostům, kteří se tady objevili na tom křesle a jsou někde velmi dlouhou dobu, tak se jich ptám, co bylo tím motivátorem toho, že neměli nutkání třeba vyměňovat práci nebo zaměstnavatele za svůj vlastní biznis a podobně. A že vlastně ta léta vydrželi na té jedné lodi, ačkoliv měnili interně nějaký pozice. Co byl pro vás ten motivátor?
Tak pro mě to jsou jednoznačně lidé, ať už kolegové nebo klienti. Pak to, že ta práce je pestrá, že mám možnost se učit, i to, že se dá pouštět do pořád nových projektů. Třeba loni jsme s kolegy udělali platformu pro centra sdílených služeb v rámci regionu, tak abychom byli schopni reagovat na čím dál větší poptávky, které vlastně tahle část generuje. A v neposlední řadě to byla možnost skloubit rodinu a práci.
A nabízí se, co je před váma? Sezóna.
Ano, už se nám to rozbíhá.
Ne, ne, když to trošku zopětím, protože hned vlastně v úvodu jsme mluvili o nějaké udržitelnosti, která se nám trošičku jakoby plyne. Vidíte tam něco nového, co třeba očekáváte s kolegem směrem, ať už je to rok 23 nebo rok 2024 v té poradenské činnosti a těch službách, které vy poskytujete?
Mm-hmm. Tak teď aktuálně se klienti nejvíce zajímají o to, jak zaúčtovat cenový strop, plus řeší odloženou daň z pohledu té mimořádné daně, která je zavedená od 1. ledna 2023. Potom asi velké téma bude novela zákona o účetnictví. Tam se o to budou klienti hodně zajímat a potom samozřejmě z hlediska té udržitelnosti, tam to dopadne na řadu společností v té oblasti environmentální, sociální, správní, že budou muset nějakým způsobem to zahrnout do toho svého klasického reportingu.
Tak každopádně nebudem se nudit, takzvaně. To rozumím.
To určitě ne.
To určitě ne. Evo, tak ať se vám daří, klienti jsou spokojení samozřejmě a máte dostatek kolegů na to, abyste dokázali pokryt všechny zakázky, všechno tu celou poptávku, která se na vás vene. Děkuji moc za rozhovor.
Taky děkuji a děkuji za pozvání.
Tak to byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a zase příště. Naslyšenou. Mějte se fajn. Naschledanou.
Naschledanou.